Moitas gracias. Boas tardes. Gracias ao Concello de Culleredo por chamarnos e convocarnos hoxe aquí para presentar Tempo do Pai. É a primeira, ademais, a primeira presentación que se fai do libro. E ademais é singularmente satisfactorio facelo nunha casa, nunha biblioteca que ten un espazo dedicado á poesía. E eu creo que iso para nós como editores e como lectores é moi importante, porque a poesía, ao noso ver, é o xermolo e a alma de toda a literatura. Entón, para nós é un acto especial. Ademais disso, a figura de Xosé María Álvarez Cácamo e o Día das Letras deste ano dedicado a él, por suposto, é tamén para os editores, para os que estamos no oficio, unha satisfacción e unha responsabilidade aínda maior, porque Álvarez Blázquez, aparte das súas múltiples facetas coñecidas, ben coñecidas de todos, era editor, e un editor en tempos difíciles, un editor con unha vontade e unha originalidade moi grande, un precursor da edición moderna en Galicia. Polo tanto, para nós en Galaxia, a responsabilidade deste ano nas letras galegas é dupla. Ademais, tivemos a sorte de contar ca confianza da familia Álvarez Cácamo e, gracias á súa colaboración, podemos ofrecer aos lectores e ás lectoras unha parte importante da obra de Xosé María Álvarez Blázquez. Publicamos a vida e a obra cunha escolma de textos da que é autor Carlos Bernárdez. Publicamos na colección Don Bate de Poesía Canle Segredo a súa obra poética central. Sacamos en literaria A Pega Rabilonga e Os Ruins, aqueles contos que quedaron no último número da revista Nós, sin poder sair publicados por causa da guerra. E publicamos tamén, van sair agora a semana que ven, con motivo do Día das Letras, unha edición facsímile das dúas escolmas xa simbólicamente importantísimas de os séculos escuros e da literatura medieval. E temos tamén dúas iniciativas no ámbito da publicación periódica: un caderno de Grial especial en homenaxe a Xosé María Álvarez Blázquez e a edición en colaboración co xornal El País da famosa colección do grande éxito e a iniciativa original dos libros do Moucho. Todo isto, evidentemente, non é necesario que vos saliente a importancia que para nós ten e que creo que ten tamén para o mundo das letras galegas, evidentemente, que toda, xunto con outras publicacións de outras editoriais, que tamén hai que decir que están facendo importantes esforzos nesta liña, eu creo que este ano vamos ter un ano de desde o punto de vista de publicacións moi satisfactorio ao redor das letras. Pero eu hoxe simplemente quería dicir unhas palabras máis a nivel persoal, porque de todo isto que vos contaba, de todos estes libros relacionados con Álvarez Blázquez que publica Galaxia, hai un que para min persoalmente, como lector e como editor, ten unha significación especial e do que me sinto especialmente orgulloso de poder publicar, e é Tempo do Pai, o que presentamos hoxe. Porque Tempo do Pai efectivamente é unha biografía de Xosé María Álvarez Blázquez, pero tamén é un libro de autor, un libro de escritor, un libro literario. É dicir, que ademais de narrar a vida dunha persoa, de falar da súa obra, faino con alento literario e faino con esa capacidade de penetrar nas cousas que xa Xosé María Álvarez Cáccamo demostrou, non só na súa obra poética, pero sí como escritor de prosa, no libro de memorias que publicamos tamén na colección Memoria en Galaxia hai dous anos, no 2006, Memoria de Poeta. Este libro, Tempo do Pai, para min ten esa significación especial. Por unha banda, como decía, por ser un libro de autor, de escritor, un libro literario, non só biografía, senón que vai máis alá, é un libro literario. E por outra, o feito de que conta unha vida, pero non de maneira cronolóxica, senón a través das lembranzas. Eu creo que isto é moi importante. A capacidade que ten Xosé María Álvarez Cáccamo neste libro de combinar os datos, os testemunhos, as testemunhas de persoas que viviron feitos que se contan aquí, coa súa memoria persoal, é o que lle dá ese carácter de pescuda literaria e, polo tanto, de pescuda no tempo, porque a literatura, ao meu ver, é unha linguaxe no tempo. E Tempo de Pai, como ben di o título, é unha pescuda no tempo, unha pescuda no que Xosé María Álvarez Cáccamo chama no libro O Labirinto das Lembranzas. E esa pescuda faise arredor de varios, unha serie de capítulos con un tema que centra o relato. Pero o relato, ademais, non é un relato cronolóxico, non é un relato só de feitos, senón que é un relato de simultaneidade, a simultaneidade da sucesión. O que se conta non é os feitos un detrás do outro, senón que se entra nos feitos a través da memoria. Se pescudan os feitos por esas capas que os propios feitos foron deixando na memoria do autor, e que o autor transmite a nós. Por exemplo, hai un determinado momento, creo que no segundo capítulo, A Vida Contada, no que o autor di que se encontra ca figura do seu pai cando era neno e ten a sensación de que ese neno é como se fora un fillo seu ou incluso un neto. Ou que tamén se encontra co seu pai aos 30 e tantos anos e é como se el, Xosé María Álvarez Cáccamo, fose o irmán maior do seu pai. Creo que isto sintetiza o que, ao meu ver, é o gran achado do libro, a capacidade que ten Xosé María Álvarez Cáccamo de penetrar no tempo e de entregárnolo de outra maneira, a través das lembranzas, non a través da simple sucesión cronolóxica, senón que chega aos feitos a través dese laberinto de lembranzas, no que el intenta, a través dese laberinto, el intenta reconstruir a memoria do pai desde a visión do fillo, fillo poeta, fillo escritor. E todo isto para ao final, polo menos a min, na miña experiencia como lector, entregarme un libro que me produce, é un libro non moi longo, máis ben curto, son 180 páxinas, cos índices, etc. Me produce a sensación daquilo que Henri Bergson, se me permitir esa cita, chamaba duración. Son 180 páxinas, pero acabar o libro dá a sensación de que un leu ou de que o tempo que transcorreu é moito maior que o tempo que levou a lectura. A duración para Bergson, eu creo que aquí é a palabra que lle cae ao libro, é a posibilidade que temos na memoria de vivir simultaneamente distintos momentos lembrados. Eso creo que é o que fai a través da literatura en Tempo do Pai Xosé María Álvarez Cáccamo. E por todo isto, para min como lector e para min como editor, permitideme que faga unha declaración un pouco radical, Tempo do Pai penso que vai ser o libro do ano das letras galegas deste ano dedicadas a Xosé María Álvarez Cáceres. Moitas gracias.
Gracias.